mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, 9 ng Hunyo taong 2017. Ito ang BZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
AFP pinaalalahanan ng publiko na hindi religious war ang nagaganap sa Marawi City. Ama ng Maute Brothers ng Maute Group, hinuli.
Alyansa ng mga guro sa mga universidad na nananawagan para sa kapayapaan at laban sa terorismo, inilunsad.
UP tumaas ang ranggo sa QS World University Rankings.
Libreng concert ng DNR sa pagunita ng World Environment Day gaganapin sa UP Sunken Garden.
Talakayin natin on point ang 16 na taon ng pagpapatupad ng EPIRA at epekto nito sa gastusin sa kuryente.
At ethics sa media at komunikasyon ating hihimayin.
Narito ang detalye ng mga balita. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa isang press briefing sa Malacañang na isinahimpapawid ng state-run People's Television na PTV Channel 4 noong Miyerkules a 7 ng Hunyo na hindi religious war ang nagaganap sa Marawi City. Nanawagan ng AFP sa publiko, lalo na ang gumagamit ng social media na tulungan ng pamahalaan laban sa propagandang ipinalalabas ng teroristang Maute Group na nagpapalaganap ng religious hatred. Hinimok ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr. ang publiko na huwag bumigay sa naisin ng Maute Group na magresulta sa awayan sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Nilinaw naman ni Padilla na kasalukuyan pa rin iniimbestigahan sa tulong ng banking sector at government regulators ang nasabat na lagpas 50 milyong pisong cash at cheque sa Marawi City. Tiniyak ni Padilla na hangad ng AFP ang mabilis na resolusyon sa Marawi crisis. Samantala, ibinalita naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na nahuli na ng Task Force Davao sa isang military checkpoint sa Davao si Kayamora Maute, ang ama ni na Omar at Abdullah Maute ng Maute Group. Hinihikayat ni Abella ang publiko na manatiling alerto.
Sa kaugnay na balita, ibinalita rin naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa parehong press briefing sa Malacañang na umabot na sa lagpas 1,500 na sibilyan ang nailigtas ng pamahalaan. Aabot naman aniya sa 154 ang nasawi na miyembro ng teroristang Maute Group, samantalang mahigit sa 100 firearms naman ang nakuha ng AFP mula sa Maute. Nagpapatuloy din ayon kay Abella ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng Marawi crisis sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development. Sa pagtatala ng pamahalaan, aabot sa lagpas 46,000 pamilya ang naapektuhan ng sagupaan sa Marawi City. Ipinahayag naman ni Advisor for Agri-Entrepreneurship ng Office of the Presidential Advisor for Entrepreneurship, Ana Margarita Hontiveros Malvar, na tumutulong din ang pribadong sektor sa mga apektadong pamilya sa Marawi sa pamamagitan ng Kapatid for Marawi.
Nililinaw po ng DZUP Balita na ayon sa pagtatala ng pamahalaan, umaabot na po sa 134, 134 ang napatay ng pamahalaan mula sa hanay ng mga Maute Group. Samantala, inilunsad kahapon ang alyansa ng mga guro sa mga universidad na No to Terrorism, Yes to Just Peace sa isang press conference sa UP College of Mass Communication Auditorium kahapon. Kinabibilangan ito ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, Congress of Teachers and Educators for National Democracy o Contend UP at Contend PUP, ugnayan ng mga makabayang guro o umaga ng Ateneo de Manila University at iba pang mga gurong nagpahayag ng pagiging bahagi nito. Itinampok sa pagtalakay ni Professor Darwin Abradi mula sa UP Institute of Islamic Studies ang pagiging makapayapaan na relihiyon ng Islam kaugnay ng kasaysayan ng armadong pakikibaka na naging bahagi ang mga Muslim sa Mindanao. Ipinanawagan niya rin ang pagtuon sa edukasyon at mga krisis panlipunan bilang pagtugon sa kalagayan ngayong doon.
Ay katulad ng lumalabas ngayon, bahagi ng malalim na global conspiracy na sana maingat tayo at hindi tayo matrap. Para sa amin, itong pagdeklara ng martial law ay in a way nahulog tayo sa bitag ng international conspiracy. We say yes to peace. Hindi natin nakikitang proper alternative or proper action ang pagdeklara ng martial law sapagkat ang kasaysayan ng Mindanao struggle ay kailanman hindi naging solusyon ng gera. No? Panahon ng Kastila, sinubukan nila yan for more than 300 years, hindi sila nagtagumpay. Panahon ng Amerikano, hindi sila nagtagumpay. Panahon ng Hapon, hindi sila nagtagumpay. Panahon ni Marcos, hindi rin siya nagtagumpay. Panahon ni Arab, ni GMA, at ngayon, maaari nating sabihin na hindi rin magtatagumpay sapagkat sa gera ay walang nananalo. Ang nakakabahala dito sa amin bilang isang mga guro ay ang gastos ng gera samantala naghihirap ang ating mamamayan mag-aaral sa kakulangan sa upuan, sa kakulangan sa mga classrooms at napupunta doon ang ating mga pondo sa gera na hindi naman, alam natin na hindi naman ang genuine katugunan sa problema sa Mindanao. Kaya nananawagan tayo na isulong ang comprehensive social reforms at peace agreement and to stop this military campaign. Kailangan natin ng malawakang at malalim na pagtingin sa problema sa Mindanao. Kaya kailangan hindi tayo paraos-daos at hindi tayo magpapadala sa ating init ng ating damdamin.
Binigyang din naman ni Raymond Basilio, Secretary General ng ACT, na kailangang bigyang pagtugon ang kalagayan ng mga mamamayan sa mga naapektuhan ng sagupaan sa Marawi City. Ipinanawagan niya rin ang pagpapatuloy ng peace talks.
Kaya ang tanong natin, pagkatapos po ng gera, ano ang mangyayari sa mga mamamayan ng Marawi? Ano ang mangyayari sa mamamayan ng Lanao del Sur? Tandaan po natin, nung nadeklara ng All Out War si Joseph Bierzo Estrada, si ERA, noong 2003, pinurbos ang Camp Abu Bakar. Ano po ang nangyari pagkatapos nun? Hindi po nawala ang armadong paglaban ng sambayanan ng mamamayang Muslim. Bakit po? Kasi andun po pa rin yung ugat ng pinangunan ng tunggalian. At yun po ang kahirapan at yun po ay yung kawalan ng lupa, kawalan ng kabuhayan ng mga mamamayan natin sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula po dito, pinapanawagan natin sa Duterte Administration, sana po iwanan niya na yung pagiging militarista niya, iwanan niya yung militaristic approach sa pagtingin sa problema. Kailangan tingnan niya ano yung pinakamaayos na pamamaraan na ang mga kabinipisyo ay mas malawak na mamayan. At dito po nakikita natin, peace talks po, pag-address doon sa root causes ng gera, root causes ng armed conflict, which is yung pag-solve po sa kawalan ng lupa, pag-solve sa kawalan ng hanap buhay, pag-solve sa kawalan ng social services sa mga areas na ito. Tandaan natin sa buong Pilipinas, pinakamahirap po na rehiyon ang Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Inanunsyo rin ng nasabing alyansa ang suporta at pakikilahok nito sa isang National Day of Prayer and Action for Peace and Human Rights sa darating na 12 ng Hunyo sa Bonifacio Shrine sa Manila sa ganap na ika-4 ng hapon.
Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ibang UP campuses hatid sa atin ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Umangat ang ranggo ng UP ang pambansang pamantasan sa pinakahuling Quacarelli Simond o QS World University Rankings na inilabas kahapon. Nasa 367 na ang UP ngayon taon na tumaas ng 7 ranggo mula sa 374 na pwesto noong nakaraang taon. Samantala, nananatili ang De La Salle University sa 701 plus range, habang bumaba naman ang Ateneo de Manila University mula 501 to 550 range noong 2016 sa 551 to 600 range ngayong taon. Bumaba rin sa 801 to 1,000 range ngayong taon ang University of Santo Tomas na galing sa 701 plus range noong nakaraang taon. Nangunguna pa rin ang Massachusetts Institute of Technology bilang pinakamahusay ng pamantasan sa mundo na sinunda ng Stanford University at ng Harvard University na nakabase lahat sa Estados Unidos. Nangunguna pa rin sa buong Asia ang Nanyang Technological University sa Singapore na pumapang 11 sa buong mundo. Binabase ng QS World University Rankings ang pagraranggo sa mga pamantasan batay sa academic reputation na may 40%, employer reputation na 10%, student-to-faculty ratio na 20%, citations per faculty na 20%, international faculty ratio na 5%, at international student ratio sa 5%.
Samantala, alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ginoong Charlie Nazares. Good morning, sir!
Yes, magandang umaga sa inyong dalawa, Gian and Shara. Ganun din sa mga tagapakinig ng DCUP. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybayin itong southbound ng EDSA na kung saan nakakaranas pa rin po tayo ng pagbagal sa daloy ng traffic mula dyan sa may 11th Jamboree, paakyat ng Timog Flyover hanggang makarating yan sa may White Plains at paakyat din ng Ortigas Flyover patungo ng Ortigas sa Meralco. Muli tayo makakaranas ng pagbagal dito na sa may Boni hanggang Buendia, papasok naman ang Makati Business District. May katamtama naman ang daloy ng traffic dyan sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating sa may Cabrera sa lungsod ng Pasay. Samantala, northbound ng EDSA, may bahagyang pagbagal pa rin nararanasan mula dito sa may F.V. Harrison hanggang Tramo at muling masusundan yan pagsapit ng Malibay, mabagal na rin ang daloy ng traffic tuloy-tuloyan dito naman sa may bahagi ng Shaw Boulevard. At muli tayong makakaranas ng pagbagal pagdating ng White Plains all the way to Service Road ng San Tolan at U-turn slot. Samantala, dumako naman tayo sa may C5 at Katipunan, magkabilang direksyon ng Katipunan na nanatili pong mabilis ang daloy ng traffic at pagdating dito sa may Libis ay bahagyang babagal po ang daloy ng traffic sa may flyover hanggang Kalye Industria. At muling makakaranas tayo ng mabagal na daloy ng mga sasakyan na pagdating naman ng Ortigas all the way to Market at papasok ng Global City. Ang northbound ng C5 may katamtaman pa rin ang daloy ng traffic mula dyan sa may BCDA hanggang makarating naman sa may Market. At maluwag na po tayo pagdating ng Kalayaan all the way to Katipunan Avenue. Diyan naman po sa may Commonwealth, may katamtaman pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa may Techno Hub patungo na Filcoa hanggang makarating sa may Quezon Avenue at Agham Intersection. Sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, mabagal pa rin ang daloy ng traffic at pagdating sa northbound lane ng Rojas Boulevard, dito po nagkakaroon ng pagbagal simula sa may Libertad all the way to President Quirino Avenue. Samantala, number coding naman natin yung araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at ongoing na pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosares nag-uulat.
Sir Charlie?
Yes po?
Apo, meron po ba tayong number coding sa darating na araw ng Kalayaan, June 12?
Automatic po yun na wala pong number coding na ipapatupad yan sa Metro Manila. Lahat po wala. Kansilado po yun.
Opo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong Charlie Nazares mula sa MMDA.
Sa pagbabalik ng DZUP Balita, 16 na taon na nang isinabatas ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ano nga ba ang puna ng isang advocate group tungkol dito? At mga balitang Asia, hatid ng VOA Asia, magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Mga kasama, sikay na. Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 19 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia mga balita sa Asia sa bahaging ito ng DZUP Balita. Samahan natin si James Stevenson para sa VOA Asia.
These are to demonstrate new capabilities to suggest that they're advancing and covering new areas.
More North Korean missiles fly into the water. It's Friday, June 9th. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington. We're online right now on Facebook at VOA Asia. Also ahead, a notorious warlord defends a president. Refugees find new homes. Stay with us, we're just getting started on VOA Asia. South Korea says North Korea launched several what appeared to be SSMs, or surface-to-ship missiles, from its east coast, the latest in a series of missile tests of short, medium, and longer-range rockets. They appeared to travel about 200 kilometers before falling into the Sea of Japan. A South Korean Joint Chiefs of Staff spokesman said it seems Pyongyang intends to show off an ability of various kinds of missiles and capability of pinpoint strikes at vessels to stage an armed protest against joint sea exercises conducted by a U.S. Navy carrier battle group, a reference to two carriers, the USS Carl Vinson and the USS Ronald Reagan. South Korean President Moon Jae-in said North Korea should, quote, immediately halt its nuclear and missile provocations following a test launch of suspected anti-ship missiles earlier in the day. The missile test was North Korea's fourth in the span of a month and comes after the United Nations Security Council imposed new sanctions on President Kim Jong-un's government last week. Three previous tests were of ballistic missiles, with North Korea appearing determined to develop a missile capable of carrying a nuclear weapon and reaching the U.S. mainland. RAND Corporation defense analyst Bruce Bennett tells VOA's Victor Beatty, each test appears to show an improving North Korean capability, both to defend itself and develop an intercontinental ballistic missile force.
They've had now three ballistic missile tests, and now these tests today. These are to demonstrate new capabilities, to suggest that they're advancing and covering new areas, but also to give Kim Jong-un some internal cover from the hits he's taking from the Security Council and elsewhere, from China in particular, on their coal import cutoff, trying to demonstrate that Kim Jong-un is still a god. He's still very powerful and capable of doing important things.
Are these land-to-ship missiles capable of carrying not just conventional but nuclear weapons?
probably not nuclear. They're probably too small for that. But we really don't know at this stage. This could be something new, or it could be something in the category of missiles that they've fired before against shipping, but these are longer range than anything I'm familiar with.
One analyst suggests that these are in response to the U.S. nuclear submarine USS Cheyenne arriving at the South Korean port of Busan on Tuesday. And of course, the U.S. has two aircraft carriers and their support vessels in the Sea of Japan.
Yeah, the U.S. has been showing a lot of naval capability in the region, trying to demonstrate that we're prepared to try to deal with North Korea. But the missiles they launched probably don't have to do much with the submarine, because as long as it's submerged, the surface-to-ship missile isn't going to work. More pointed probably at the carrier groups, but those are probably standing off from North Korea more than 200 kilometers, so probably couldn't reach to the carrier groups. So it's probably more just a demonstration by North Korea than much of anything else.
This is their fourth missile test since Moon Jae-in took office in South Korea May 10, pledging to engage in dialogue with North Korea. Is that hope dead now?
Well, I don't know that it's dead. President Moon and his advisors are really intent on trying to work with North Korea. But besides these missile launches, the North Koreans rejected South Korean humanitarian organizations authorized by the Moon administration, rejected them coming into North Korea. So North Korea doesn't seem like it's anxious to be interacting with South Korea right now, and that will set President Moon back.
We invite you to read more on our top story by following us on Facebook at VOA Asia and our voanews.com website. These are among some of the top Asia stories that are trending on voanews.com. Qatar crisis poses a test for China's Belt and Road project. Former health minister guilty in South Korea corruption scandal. Companion robots featured at Shanghai Electronics Show. You'll find expanded coverage of these stories, and there's a whole lot more if you visit us at Facebook at VOA Asia, and also check out our voanews.com website. VOA Asia continues. A notorious warlord who recently signed a peace deal with Afghan President Ashraf Ghani has come to his defense. Ghani's own foreign minister has threatened to topple his government after security failures led to several attacks in Kabul. VOA's Aisha Tanzim has more.
Gulbuddin Hikmatyar, the warlord who reached a peace agreement with President Ashraf Ghani's administration, said he would not allow anyone to overthrow the government illegally. Efforts to do so, he said, would lead to Kabul being overrun by the Taliban. Those who are calling for regime change, we asked them, what alternative do they have? He asked. Hikmatyar added that without an alternative, the only result would be the fall of Kabul to armed insurgents. The Hizb-e-Islami leader was responding to warnings by Salahuddin Rabbani, Afghanistan's foreign minister, that the government must replace the heads of all of the country's security institutions, or his party, Jamiat-e-Islami, would move for a change in administration. Rabbani made the demand after a tanker bomb in one of Kabul's highly fortified areas killed more than 150 people. He also accused some in the security institutions of colluding with terrorists and trying to eliminate Jamiat-e-Islami's top leadership through what he called suspicious terrorist attacks. Rabbani was referring to an attack on a funeral last Saturday that was attended by Jamiat's leadership. Hikmatyar said no one could take power by force. The notorious warlord returned to Kabul last month for a red carpet reception by President Ghani. Hikmatyar's return was controversial, as many Afghans feel he should be tried for past war crimes. Feared as a ruthless warlord, Hikmatyar has been involved in much bloodshed during Afghanistan's decades of war. In the early 1990s, he attacked Kabul with rocket barrages that killed thousands of people. Ghani hopes a deal with Hikmatyar would encourage other militants to come forward and sign their own deals with the government. However, the Afghan Taliban have categorically rejected the Hikmatyar peace deal as un-Islamic and a surrender. Aisha Tanzeem, VOA News, Islamabad.
We're always glad to have you with us on VOA Asia. Thank you so much for tuning in today. To celebrate the recent World Environment Day this week, representatives of more than a dozen embassies and international organizations joined the U.S. State Department to plant underwater seagrass in the nearby Potomac River. VOA State Department correspondent Nike Ching reports that diplomats say their participation in the green diplomacy is to help raise awareness of the challenges of clean water here and at their respective homes.
It is not a typical Monday for diplomats from the United States, the European Union, China, Germany, Spain, Pakistan, and others. No suits, no ties. Their shoes are covered in mud. They are planting seagrasses in the Potomac River, demonstrating their commitment to environmental protection. Some are helped by pets. Nursing the grasses is a challenge.
It is very difficult, and it's not just like a regular plant, because I think it really needs a careful maintenance and a care. And every time when I check that grass, we put it in the ambassador's residence.
But 6 months later, it is making a difference.
Underwater grasses are great to protect the natural ecosystem. They offer a lot of benefits for the water. One of the neat things about grasses is they provide shade for some of the river critters or the bay critters. They also provide oxygen to the water, bring in more oxygen. They help trap pollution.
Addressing the challenge of clean water is part of the State Department's Green Diplomacy Initiative.
It's certainly something that many other countries, most other countries, struggle with as well. And so it's something that we share in common and can work around. A simple project that can be taken to other countries to use. You know, just a simple 6 months of growing grasses, and it makes a huge benefit to waterways.
Some diplomats say the U.S. decision to leave the Paris Agreement will affect their partnerships. Instead of country-to-country relationships, they will instead focus on cooperation with the local governments and communities. Nike Chin, VOA News, Lorton, Virginia.
This news alert from VOA Asia, Pakistan is alleging India is seeking another war by escalating tensions in Kashmir. The nuclear-armed countries are locked in routine military skirmishes across the line of control that separates Pakistani and Indian portions of the disputed Himalayan region. New Delhi has not responded to Pakistan's assertions. Find all the big stories daily on VOA Asia Facebook. This is VOA Asia. You know, if you happen to drive by Parkview Gardens Apartments in Riverdale, Maryland, not far from Washington, you might not think too much about it. But for many people who live there, this place is more than just a residence. The apartments are their first secure homes in years and a stepping stone to making their lives anew. VOA's June So visited Parkview Gardens, and her colleague Carol Pearson tells us about some of the residents June met.
I am from Nepal.
Yeah. I'm from Nigeria.
I'm from Afghanistan.
A bustling morning starts at the Parkview Gardens Apartments in Riverdale, Maryland. More than half the 600 apartments in this sprawling complex are rented by refugees who have fled war, conflict, and persecution around the world. Zabihullah Zakir came from Afghanistan with his wife last year.
The security situation of Afghanistan, it's not too good, especially for us. They work with United States or those which they work with U.S. soldiers. You know, our life was in danger there, and we applied for SIV, and then we came here.
Zakir now works in shipping at a printing company. Man Ashawani is from Iraq. He and his family spent 10 years in a Jordanian refugee camp before U.S. entry visas were granted.
Because my country no good. You see my country, ISIS, the militia, all too much problem.
He arrived in Parkview Gardens 4 years ago with the help of a refugee resettlement agency.
It never occurred to me to look for a reason not to help them.
David Mendick manages Parkview Gardens. 30 years ago, a humanitarian group which works with the U.S. government asked him to help find homes for people fleeing conflict or persecution.
And they came to me back then, and ever since, they've tried to house them at other places, and I've tried to help them and encourage other landlords to house refugees, but nobody has ever been willing to do it, so we've continued to do it.
It is not uncommon to hear a beat of ethnic music blowing from idling vehicles.
Well, I love it.
Sharif Ali Shafi is a U.S.-born citizen living in Parkview Gardens.
I get to see all these different people. It's a shame that they have to come here in the way that they came, but I think it's beautiful when you see them walking around and all the colors and the language and the smell of the food in the different apartments. I see the little kids playing. I think it's great.
No matter the challenges, most of the refugees here are optimistic. Mukti Raj Gurung was born in Bhutan and spent nearly 20 years in a refugee camp in Nepal.
This country gave a lot to us. And then, now I'm exploring a new avenues to uplift my new life and my whole small family to get into the mainstream of this country, contributing from my level best.
For producer June So, I'm Carol Pearson, VOA News, Washington.
VOA Asia is heard on great radio stations like the Voice of Chungrung Star Radio FM 88.3 at Christian University in Tainan, Taiwan. We say hello to everybody listening there and everybody listening all over the world. You know, there are many ways you can listen to our program. One great way is to stream it on VOA Asia Facebook. We also want to hear from you. You can contact us on Facebook or just send us an email, voaasia@voanews.com. We have a great director and engineer as well. Tracy Carter has been directing our program. Jim Harmon pushing the buttons for us. Managing editor Diane Gao, David Bird, and Ali Ogden are part of our team. I'm Jim Stevenson in Washington. Have a great day.
Abangan sa DZUP Balita ang talakayan kaugnay sa EPIRA kasamang isang advocate group na nanawagan laban dito. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Siyensya na kayo. Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, lumutan!
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpatid?
Mamaya na! May gagawin pa ako!
Dad, kailangan kita kusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 37 minuto makalipas ng alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. 16 na taon matapos ipatupad ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA mula sa administrasyon ng dating Pangulong si Gloria Macapagal-Arroyo, na umano'y naglalayong magkaroon ng reliable at competitive na presyo ng kuryente, talakayin natin kung ano nga ba ang mga maaring idunulot nito at mga naging pagbabago sa halaga ng ginagastos ng mga Pilipino pagdating sa kuryente. Noong nakaraang taon naman, naghain ang AGHAM, Advocates of Science and Technology for the People, ng isang People's Power Agenda para sa administrasyon ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay pa rin sa pagkakaroon ng umano'y makabuluhang pagbabago sa electric power industry. Upang talakayin kung ano nga ba ang EPIRA at mga idinulot nito, makakasama natin ngayong umaga si Ms. Fenny Cusico, ang Secretary General ng AGHAM, Advocates of Science and Technology for the People, para sa kanilang mga perspektiba kaugnay nito. Good morning, ma'am.
Yes, good morning sa ating mga tagapakinig.
Ma'am, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagpapa-unlock sa DZUP Balita. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba ang EPIRA at ang mga nilatag nitong mga layunin?
Oo, ang EPIRA or Electric Power Industry Reform Act ay naglalayong baguhin yung kasalukuyang dating government-controlled na energy industry ng Pilipinas. Ngayon kasi ay talagang hawak na buong-buo ng pribadong korporasyon itong buong industriya ng enerhiya. At ito ay minamanifest at ini-express nitong existing na batas na EPIRA.
Mm-mm. Ano po bang masama kung ang pribadong sektor ang umahawak sa ating energy sector? Hindi po ba ang layunin nito ay para may divulge ng pamahalaan ng kanilang responsibilidad na gawin nito dahil maaring may korupsyon na nangyayari kapag ang pamahalaan ang namumuno sa energy sector? Ano po bang masama kung pribadong sektor ang siyang naghahawak ng ating energy sector?
Oo. Ang mga strategic industries, kagaya ng power industry, ay nakitaan na na hindi dapat hawak ito ng pribadong private entities. Kasi simula noong 2001, ay nakita na na hindi naman ito natamo yung tinatawag ng ating electricity. Kasi ang pangunahing nalini ng mga pribadong korporasyon ay magpataas ng kita at sekundaryo na lamang yung pagbibigay talaga ng totoong serbisyo sa mga mamamayan.
Mm-mm. Opo. At sa inyo pong grupo, nagkaroon po ba ng pag-aaral? Kaugnay naman po dun sa naging, facilities at equipment improvements nung pumasok po ang pribadong sektor na hindi po natugunan ng pamahalaan. At i-relate po natin ito sa total na benepisyo na dapat makuha natin kung ito'y naiwan sa pamahalaan at kung ito ay maayos na pinangisiwaan na lamang ng pamahalaan magpasa hanggang ngayon.
Oo, yung mga power infrastructures natin, nagsimula naman siyang isa privado noong 2004 hanggang noong 2016. In fact, ang power plant na pagmay-ari na lang ng gobyerno ngayon ay yung Agus Pulangi sa Mindanao. Pero nakita natin na bagamat ibinigay ang governance nito sa pribadong korporasyon, ay hindi naman umayos yung serbisyo natin sa kuryente. Marami pa rin sa mga kalayunan ang nagkakaroon pa rin ng massive brownout sa Palawan, sa Mindanao. Now, so ibig sabihin nito ay hindi talaga nag-improve yung power industry nang ipatpad itong EPIRA. At bagkus ay tumaas pa yung presyo nito, panakanakang tumataas, bumababa, pero mas madalas yung pagtaas ng presyo ng kuryente natin.
Mm-mm. Hindi po ba dahil ito ay moved ng free market?
Yun na nga ang problematic tayo doon sa move ng free market, yung liberalized power industry na kung saan ay talagang hindi ito priority, i-prioritize yung talagang pagbibigay ng serbisyo doon sa mga mamamayan. In fact, ang Pilipinas ang isa sa mga may pinakamataas na kuryente sa dito sa Asia at ika-16 dito sa buong mundo. Kaya masasabi na sa kasaysayan na hindi naman nakapagdulot ng magandang serbisyo yung pagsasapribado ng strategic industry. Ito yung power industry natin.
Mm-mm. Ma'am, ano po yung mga nakikita ninyong trends na nagdudulot ng pagiging mura o mahal ng mga presyo ng kuryente sa mga bansa?
Oo, tulak kasi ito ng free market, ano, na kung saan ay, syempre, kung saan talaga may kita, may ganansya, yung mga korporasyon, ay doon sila. In fact, sa mga nakaraang panahon, talagang ang Pilipinas ay hindi na nag-invest ng iba pang mga alternative resources. Hindi natin dinevelop yung ating mga renewable resources. At sa pagpasok nitong mga darating na taon, ay puro mga coal-fired plants pa, which is pinakamura in terms of providing electricity. Eh alam naman natin, napatunayan na yan sa kasaysayan na nagdudulot ng malaking kapinsalaan ang coal-fired plant. Ito rin yung nagko-contribute ng climate change, ano, yung extreme weather events. Kaya talagang makikita mo dito na yung tulak doon sa pag-develop ng technology ay tulak talaga ng pribadong korporasyon na kung saan sila gaganan siya. Hindi para doon sa kapakinabangan ng bansa at ng kanyang mamamayan.
Mm-mm. Sa pananaw po ng Agham, ma'am, nagkukulang po ba ang pamahalaan sa kanilang regulatory function na ipinagkaloob ng ipasa tong EPIRA dahil hindi naman nawala sa pamahalaan ang regulatory function na tingnan yung mga energy providers?
Actually, malinaw na malinaw dito, no, na talagang ibinigay na ng gobyerno yung isang napakahalagang industriya sa kamay ng pribadong korporasyon. Bagamat nasa meron pa rin siyang regulatory function, ay hindi pa rin talaga na isasaayos yung mga pulisiya. At nakikita ito dun sa pagtaas ng presyo ng kuryente, tapos pagpasok natin doon sa mga agreements na kung saan ay dehado itong ating mga mamamayan. In fact, ang pinaka-recent ito ay yung midnight deals na pinasok ng Meralco sa 7 generation companies na nakatali yung ating mga kamay ng mga consumers doon sa generation companies na affiliated din sa Meralco. At ito ay hinahayaan talaga ng Energy Regulatory Commission. Kaya sabi natin, kailangan talagang panghawakan na ng gobyerno na i-control ang pagpapatakbo ng power industry mula doon sa generation, transmission, and distribution. Dapat gobyerno na at may malakas na regulatory function, no? Kasi dapat ang objective natin dito, dahil ito ay isang strategikong industriya, ay ibigay talaga yung nararapat na serbisyo sa mga mamamayan na mura at accessible sa mga mamamayan ang serbisyo ng kuryente.
Mm-mm. Nabanggit nyo nga po na na nagiging adverse ito sa ating mamamayan kung ang may hawak ng energy sector na isang pangunahing sektor ng isang lipunan sa pribadong sektor nga ito ay nagkakaroon nga ng adverse effect ito. Isa-isahin po natin, yung Napocor po ba ay government-owned pa rin po ba?
Oo, ano na siya, yung halos wala nang CB talaga yung National Power Corporation kasi siya yung nag-handle dapat ng mga power plants. Eh, unti-unti na nating binibenta yung mga government-owned power plants. Actually, nasa kamay niya ng PISAM, yung pagbebenta ng ating mga assets sa power industry.
Mm-hmm.
So, nawawalan talaga ng saysay, no? Ang natitira talaga natin na regulatory function ay yung Energy Regulatory Commission. Diyan naman yung Department of Energy na supposedly ay nagpaplano kung paano natin i-develop yung ating energy resources at paano natin gagamitin yung energy policy, no, sa pangkahalatang pag-unlad ng bayan. Pero nakikita natin na talagang hindi naman umuusad yung ating energy policy at yung energy plan natin. In fact, mas marami nga ngayon ay puro mga coal-fired plants, isang murang teknolohiya. Pero sabi natin, pinagmamalaki natin, meron tayong mga renewable resources, geothermal, hydroelectric, tapos may solar pa, pero hindi siya kasama doon sa energy mix na ipinagmamalaki talaga ng DOE. So saan yung pagkukulang? Talagang may malaking responsibility yung gobyerno para i-assure na yung power ay stable, no? Stable in the long run, at na-address din yung current problem natin ng kuryente ngayon, yung mga blackouts, yung pagtaas ng singil sa kuryente. So medyo chaotic talaga sa kasalukuyan yung ating power. Ang talaga siya nasa emergency eh. Ang tingin namin diyan, nasa state of emergency talaga yung ating energy industry.
Opo. At pumunta naman po tayo dito sa inyong People's Power Agenda na iniahin nyo po sa Administrasyong Duterte. Ano po bang nilalaman nitong People's Power Agenda?
Oh, itong Power Agenda ay ipresent namin noong last year, June 2016. Ang naglalayon ito na makamit sa first 100 days ni President Duterte yung ilang mga taktikal na issues tungkol doon sa power industry, yung pagtatanggal ng VAT, tapos ay yung pagkansela doon sa mga pass-through charges, pagde-develop ng ating energy resources. So it's a 10-point agenda na mas naglalayo na ayusin pa yung current energy policy and programs ng gobyerno. Ngayon, ang gagawin namin ay babalikan namin ito kasi magkakaroon na naman ng pangalawang State of the Nation address si President Duterte. At susuruin ito ng mga members and allies ng people opposed to unwarranted electricity rates kung nakamit ba itong pinost namin na challenges kay President Duterte last year.
Ma'am, ano po yung pass-through charges?
Oo, lahat ng mga expenses, mapa-corporate man yan o kung ano man ang mga gastusin ng mga korporasyon, ay hindi naman ito i-handle or iso-shoulder ng korporasyon. Lahat yan ay ipapasa mula doon sa generation facilities at even yung distribution facilities, ay lahat yan, consumers ang talagang sasagot yan. Kaya komportable. O ang halimbawa, ang Meralco, na kahit ano man yung mga additional nila na expenses, corporate expenses man yan, ay hindi nila i-shoulder ito kung hindi ipapasa ito doon sa mga consumers, which is basically mga residentials. Ito yung tinatawag na captive market. Tayong mga ordinaryong mamamayan ang sasagot nito.
Mm-mm. At ma'am, nangyayari nga po yan dahil ang kanilang framework ay business framework.
Yes. Exactly. Yan yung liberalized framework ng energy industry natin sa kasalukuyan.
Opo. Doon pa rin po tayo dito sa tinatawag nating pass-through charges. Ang VAT po na ay napapasa din po sa atin, di po ba?
Yes, oo.
Opo. At yung corporate tax po ba nila ay pinapasa rin sa atin?
In fact, nag-reflect yan ano, noong nagkaroon na ng evaluation ng Energy Regulatory Commission nitong yung feedback mechanism ng 2014 at to 2016 kung magkano talaga yung dapat sinisingil sa mga consumers, na pati pala yung mga corporate taxes na dapat hindi makatuwirang isingil sa mga consumers ay isingil sa atin. Kaya nga ang Supreme Court ay nag-issue na ng order na kailangan bayaran na ng Meralco yung 6.9 billion pesos na refund ng mga ano ng mga consumers. At ang laman nga nito, ito yung mga corporate taxes na dapat hindi ipinasa sa atin in the first place. So, hindi talaga makatwiran itong ginagawa nila ng mga korporasyong ito, no, na talagang pinagkakitaan niya ng gusto yung mga consumers.
Mm-mm.
Sa pagsingil sa presyo ng kuryente.
Opo, ma'am. Kasi kung ma'am, kung tama po yung nagkaroon na nga po ng desisyon ang Supreme Court kognay dito, ang lumalabas noon po ay halos ang dating po, hindi po sila nagbabayad ng buwis.
Yes, tayo ang nagbabayad for them. Yun ang malinaw na malinaw doon sa naging ruling ng Supreme Court. At hindi lang yan, hindi pa sila nakakapag-refund noong 2003, order din ng Supreme Court na 4.7 billion pesos. So all in all, 11.9 billion pesos ang kailangan pang ibalik doon sa mga consumers. Na ang katanungan dyan, may ibabalik ba yan ng Meralco? Meron bang lakas ang ERC na i-demand na kailangan ibigay na ito sa kagihat para naman magkaroon ng relief itong ating mga ano, ating mga consumers dahil sumasabay itong presyo ng kuryente sa pagtaas ng mga batayang commodities.
Mm-mm. Ma'am, sa tingin niyo po at sa pag-aaral ng EPIRA ay may kamay po ba talaga ang ERC na gawin ito?
Ang ERC ay nakatali pa rin doon sa batas ng Electric Power Industry Reform Act. Kung gusto mo nating baguhin, palakasin ang regulatory function ng ERC, kailangan nating baguhin yung framework o yung structure talaga nitong current energy policy. At yun ay embedded siya doon sa Electric Power Industry Reform Act. But kailangan baguhin. Actually, ang panawagan nga namin ay ibasura na itong EPIRA at paritan siya ng isang alternative framework na energy policy na kung saan ay nag-serve ito doon sa mga mamamayan. Dapat ito ay nasa control ng mga mamamayan sa pamamagitan ng kanyang gobyerno at hindi nasa kamay ng mga korporasyon.
Mm-hmm.
Yun yung next na itutulak ng power kasama ng AGHAM na i-consolidate yung lahat ng mga consumers group at lahat ng mga basic sectors para talaga mag-craft ng isang alternative framework na ano ba talaga ang gusto nating sistema na in terms of providing a public utility na accessible and affordable sa mga mamamayan.
Mm-mm. Ma'am, sa tingin niyo po ba kakayanin po ng ating pamahalaan na pangasiwaan ang ganitong kalaking sektor, ang energy sector, ng mainam at maayos?
Nananalig naman kami na ito ay kayang panghawakan ng isang matinong gobyerno. Kasi naranasan na natin yan eh. Before the EPIRA, ay hawak talaga ng gobyerno ito at hindi nagkakaroon ng mga systematic o yung mga chronic problems natin sa energy industry. In fact, mataas ang electrification noong mga panahon pa na hawak ng gobyerno yung energy industry. So historically, meron tayong pwedeng balikan na magandang mga aral. Na aral na kung saan ay gobyerno at ang mamamayan ang siya talagang humahawak ng ating mga strategic industries. At ito nga, ang magandang example nito ay yung sa energy industry natin. So kaya naman yan kung talagang may political will at talagang maninindigan tayo doon sa pinapasok natin na globalization policies na kung saan ay apektado itong ating industries, itong ang electricity na pinakamahal sa Asia at isa sa pinakamahal sa buong mundo. So nananalig kami na kaya naman itong panghawakan ng Pilipinas ng ating matinong gobyerno.
Bakit po ba tayo ang may pinakamataas na umaabot tayo dun sa ganung mga umaabot yung mga ranking natin sa mga pinakamataas na kuryente sa buong mundo kung hindi naman pala ganun ka-efisyente ang pangangasiwa dito dahil sabi nyo nga po meron pong mga may mga pagganap ng brownouts at hindi naman lahat ng buong bayan dito sa Pilipinas ay electrified na po.
Oo, kasi ang lahat ng mga components or subsectors ng power industry ay halos hawak na ng mga korporasyon. Mula doon sa generation, transmission, and distribution, lahat yan ay hawak ng private entities. Kaya talagang nandoon yung aspect na kailangan kaming kumita. Yung pagkita ng mga korporasyon ay nire-reflect naman yan through pass-through charges. No, kaya sabi, talagang ang sumasagot ay mga mamamayan. Sa ibang bansa kasi, subsidized ng government ang pagpapatakbo ng power industry. May mga, nakita na rin kami mga pag-aaral na talagang meron pa rin monopoly ng governance ang particular doon sa kanilang energy industry. Kasi nakikita yan na isa sa pinakamahalagang salik ng industrialization. Kaya talagang ganun yung pagpapahalaga nila. Sa atin, halos lahat ng mga assets natin, lahat ng mga industrial needs ng bansa, kung meron man, actually wala naman talaga tayong industrialization na maituturing, lahat yan ay privado. Kaya ito yung reflection nito. Mataas ang kuryente dito sa Pilipinas. Kaya halos isa rin ito sa mga deterrent na hindi ayaw mag-invest ng ilang mga malalaking businesses dahil nga sa napakamahal na singil sa kuryente.
Okay ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag kognay po dito sa ating energy sector at maging dito sa EPIRA. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ms. Feni Cosico, Secretary General ng Grupong AGHAM.
Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ibang UP campuses hatid sa atin ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Inanunsyo ng UP Diliman Visual Arts and Culture Studies Program ang kanilang scholarship program na bukas para sa lahat ng enrolled sa kahit anong visual arts related or arts at cultural criticism sa UP Diliman. Para sa lahat ng interesado, pumunta lamang sa opisyal na website ng UPD Office of Initiatives for Culture and the Arts o UP OICA. Bukas ang aplikasyon hanggang 16 ng Hunyo na lamang. Samantala, magkakaroon ng libreng concert sa Sunken Garden, UP Diliman sa darating na 23 ng Hunyo na pinamagatang Affair with Nature. Magsisimula ang libreng concert ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Handog ito ng UP Diliman at ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day at ng Philippine Month.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio, Shane David na aming newscast director at si Jem Balca na aming intern. Maraming salamat din sa ating technical staff sa Sena Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shire Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts na @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Para sa iba pang balita, bisitahin lamang ang DZUP.org.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Sikhay Kilos, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative rivalry.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.